Сёння адзначаецца 30-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Напярэдадні гэтай трагічнай даты, 20 красавіка, папа Францішак сустрэўся з некаторымі ліквідатарамі з Беларусі і Украіны і заклікаў маліцца за ўсіх, хто дапамагаў пераадолець наступствы гэтай катастрофы.
Saluto i pellegrini venuti dall'Ucraina e dalla Bielorussia in occasione della conferenza internazionale nel 30° anniversario della tragedia di Chernobyl.
Вітаю пілігрымаў, якія прыбылі з Украіны і Беларусі у рамках міжнароднай канферэнцыі з нагоды 30-годдзя трагедыі ў Чарнобылі. Зноў узносячы малітвы за ахвяр гэтай катастрофы, выказваем нашу ўдзячнасць ліквідатарам і прызнанне за ўсе ініцыятывы, пакліканыя аблегчыць пакуты і выправіць прычыненую шкоду.
Христос воскрес!
Візіт беларускіх ліквідатараў у Ватыкан стаў першым у гісторыі. Апостальская сталіца, аднак, заўсёды ставілася з вялікай увагай да чарнобыльскай трагедыі. Ужо праз 11 дзён пасля выбуху Ян Павел II казаў, што атамная энергетыка можа пагражаць усяму чалавецтву, нягледзячы на нацыянальныя межы. На працягу свайго пантыфікату папа сустрэўся з мноствам рухаў, асацыяцый, сем'яў, парафій, якія дапамагалі ахвярам чарнобыльскай катастрофы. У 1995 годзе на агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане прысутнічала група беларускіх дзяцей, якія прыбылі ў Італію на аздараўленне. Да іх Ян Павел II таксама скіраваў некалькі словаў.
Дарагія беларускія дзеткі, папа рымскі вас вітае і упрошвае стварыцеля неба, зямлі, вот кожнай істоты на зямлі, аб літасці для вас і вашых сем'яў, што жывуць у чарнобыльскай зоне, каб вы выраслі здаровыя. Падзякуем італьянскім вернікам за іхнюю любоў да вас, беларускія дзеці.
Бенедыкт XVI падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане 26 красавіка 2006 года звяртаўся з адмысловым заклікам.
Adesso ancora un appello proprio oggi ricorre il 20° anniversario del tragico incidente avvenuto nella centrale nucleare di Chernobyl.
Менавіта сёння успамінаецца 20-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС. У сувязі з гэтым адчуваю абавязак выказаць удзячнасць сем'ям, асацыяцыям, грамадзянскім уладам і хрысціянскім супольнасцям, якія на працягу гэтых гадоў працавалі, каб прымаць і лячыць дарослых і асабліва дзяцей, пацярпеўшых ад наступстваў гэтага трагічнага здарэння. Яшчэ раз узносячы малітву за ахвяр гэтай катастрофы з такімі далёка ідучымі наступствамі, і за ўсіх, хто носіць на целе яе сляды, просім пана аб святле для адказных за лёсы чалавецтва, каб у сумесным намаганні паклалі ўсе сілы на службу міру, павазе да патрэбаў чалавека і прыроды.
Al servizio della pace nel rispetto delle esigenze dell'uomo e della natura.
У дзень успаміну трагедыі ў Чарнобылі касцёл у Беларусі моліцца за ўсіх яе ахвяраў. Сёння ў мінскім архікатэдральным касцёле пройдзе святая імша ў гэтай інтэнцыі, якую ўзначаляць мітрапаліт мінска-магілёўскі арцбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч, а ў магілёўскай катэдры ў інтэнцыі ахвяр катастрофы на Чарнобыльскай АЭС будзе маліцца дапаможны біскуп мінска-магілёўскай архідыяцэзіі Александр Яшэўскі.